2 Bela goluba.
Bogovi nisu podarili ništa lepše čovjeku od veličanstva pisane reči. Misao nepoznatog atinskog pesnika učinila nam se najprikladnijom za najavu razgovora sa Milovanom Danojlićem. Susret smo ostvarili povodom promocije knjige Srpski na srpskom Mirjane Blažić novembra 2015. godine. Povodom dodjele nagrade Desanka Maksimović Milovanu Danojliću, sabrat po peru Slobodan Rakitić je napisao:
Na srpsku pesničku scenu stupio je silovito, kao pesnik pobune protiv književnih kalupa i normi, duhovne ustajalosti i intelektualne ravnodušnosti. Njegov stih je od samog početka dinamičan, užarenog i gustog jezika, preciznih, ali slojevitih značenja. U mladosti rembovski ponesen, izdašno rasipajući zlato jezika, Danojlić je u godinama stvaralačke zrelosti postao asketa, mudrac i mislilac samosvojnog kova. Kao pesnik ispoljio je izuzetno majstorstvo na teškom polju stiha i rime. Čitavu jednu knjigu rasprava naslovio je Muka s rečima. Njegovo stvaralaštvo u celini velika je pohvala jeziku.
Razgovor sa akademikom Milovanom Danojlićem pripremila Milja Milosavljević-Matijević.
Hoću da vas vratim jedno tri i po decenije unazad, u vreme kada se pojavila knjiga Muka s rečima. Kako nastala ta knjiga i na kakav je odjek onda knjiga naišla?
Nastajala je spontano, znate, ja kad bih nešto čitao ili čuo neko od tih cvećki u jeziku, onda bih to zabeležio i onda sam jedan put seo i to malo sredio da napravim neku vrstu snimka jezičke situacije tog trenutka. To je bila sredina 70. i skoro 4 decenije od onda je prošlo, i onda sam napisao, ne znam, mislim da ima 10 poglavlja, posle sam nešto proširivo, nekoliko primjera ovoga, ne jezičkih nepravilnosti, nego jezičkih karakteristika toga trenutka. I onda je to izišlo jednog leta, valjda jeseni, i napravili su gužvu ovi iz nekih centara političke vlasti, jer su se prepoznali u kritici ovog birokratskog jezika, to jest političkog jezika. A oni su mislili da to tako jedino može i mora, a ja sam bio malo slobodniji nego što je ono vreme dozvoljavalo. I tako je počela ta kampanja, koja nije da urodila nekog negativnog efekta za mene, a da sam već bio na spiskovima tih raznih službi, ali to ide u rok moje službe. Napadali su me na nekim od tih sastanaka partijskih i drugih, što i nije bilo tako loše, znate.
Iz knjige Muka s rečima Milovana Danojlića.
Metaforisanje, kako se u nas poodavno pojavilo, dolazi pre svega iz kukavičluka i udvoričke leporečivosti. Sve je toliko slatkasto i razblaženo da čitaoca muka uhvati. Šta recimo znači ova rečenica istaknutog direktora, kritičara i nazdravičara? Moguća sinteza modernog i klasičnog, o kojoj je svojevremeno pisao sa perspektivom Malarmeovskih asocijacija, upravo je u ovom Manojlovićevom i našem insistiranju na produžetku trajanja nekih tema, nekih mitova i nekih simbola i u sferi modernih vremena moguća i u raskalašnom baškarenju u domenu slobodnog stiha. Kakva je to sinteza modernog i klasičnog moguća u raskalašnom baškarenju u domenu slobodnog stiha? Koje su to neke teme, neki motivi i neki simboli, na čemu insistiraju i kritičar i pesnik? O svemu tome možemo samo da nagađamo.
Knjiga imala 6-7 izdanja i jednom sam čuo ovako jedan vrlo zanimljiv razgovor, to sam ubacio u neko od tih izdanja. Dvojica razgovaraju na autobuskoj stanici i kaže, treba da kupiš jednu knjižicu, zove se Muke reči, tako nekako, muka reči, muka. On nije dobro zapamtio ni naslov. Od nekog pisa kaže, ne znam ime, ali šta im je sve rekao? O, šta im je, to je vlast, znate. Onda je rekao, jednu psovku rekao, šta im je sve napravio tamo, to treba da pročitaš. Ja slušam i ne mogu da verujem. Tako je preporučivana moja ta knjižica.
Niste im prišli i rekli, jeste.
Ne, pa ja to ne bi nikad, ali sam stvarno bio počastovan, znate. Ja sam se našao tu zateko slučajno. Dakle, ne zna ime pisca, knjigu govori naslov nekako naopako, nešto govori muka reči, nešto tako rekao, reči muke, ali je ishvalio i kaže obavezno treba pročitaš. Da, to je sa bila sredina 70-ih godina, posle su obratili malo veću pažnju na mene, pa sam pao i u nemilost, ali nije to bilo strašno, nekako sam ja to sve preživeo, nikome nije fizički maltretirao, zvali su me na te takozvane informativne razgovore, ali su bili pristojni, bar sa mnom.
Čovek, piše Danojlić, ne govori samo kad ima, već i kada nema šta da kaže. Kao tolike druge sposobnosti i moć govora se dade izokrenuti, upotrebiti u naopake svrhe, sve dok mu se osnovni smisao ne poništi. Tada nastaje labavljenje govornog saobraćaja, a počinje brbljanje. Govor ne služi da bi se nešto saopštilo, već se oponaša izricanje. Ovo nam se najčešće dešava na sedeljkama i u kafanama, na skupovima i javnim mestima. Sa tih prostora brbljanje je prešlo u novine pa u neke knjige. Ljudima se čini da se i prostim natrpavanjem reči može štošta izraziti, a nadaju se da će kvantitet sam od sebe na posletku preći u kvalitet.
Napisao je gospodin Danojlić povodom objavljivanja 5. proširenog izdanja knjige Muka s rečima 2013. godine. U emisiji Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa Milovanom Danojlićem, istaknutim srpskim književnim stvaraocem, dobitnikom gotovo svih značajnih priznanja u nas.
84. sam se malo ipak sam se uplašio šta će biti. Ja sam mislio da će ovdje biti neko gadno stanje, ali nije bilo onako kao sam ja zamišljao, nego se država raspala, oni su se između sebe potukli, a ja sam mislio da smo mi malo slobodniji ljudi ugroženi, pa sam pobegao konačno u Francusku. Znači od onda je prošlo 31 kako živim u dobrovoljnom izgnanstvu, s tim što se počeo od 92. valjda, ne 91. vraćam redovno svake godine. I imao sam jedan zanimljiv susret u mom selu, neki seljak koga ne znam, u stvari čekam autobus, isto tako mi kaže: pa Milovan, jel ti smeš da se vratiš ovde? A on sluša radio sam. Ja kažem: pa evo smijem. On kaže: pa ono jeste, ti si rekao kako je istina, a oni nek vide. A on ne, valjda je slušao preko radija da sam ja na nekoj listi. Eto, to su, pošto je to za dva bela goluba, govorimo o prošlosti, to je neka prošlost koja sad izgleda lakša i sam simpatičnija nego što je bila donedno dokle je trajala. Mada ja je ni onda nisam uzimao tragično, ali bilo je neprijatnih trenutaka, čak prvo neprijatnih, ali ništa strašno. Znate, prošlost ima osobinu da se sama od sebe pozlaćuje, prolepšava, odvaja se od stvarnosti, a pogotovo ako je ta prošlost pada u vreme kad smo bili mladi i jaki, što već sada nije slučaj.
Mislite da se promenila muka sa rečima?
A pa da, svakako. Meni je čak ovo današnje i neprijatnije, znate. Ono je onda bio birokratski taj jezik, partijski, ideološki, krut, prazan i šta da vam pričam. A ovo danas je težak prodor pre svega engleskog jezika, a onda ne samo engleskog jezika, nego i te civilizacije, tog načina mišljenja. Ja sad u Beogradu čujem na ulicama govore ljudi never mind, by the way, ovako neke stvari. Meni to izgleda neprijatnije od onoga, znate. Ono je bilo nekako očigledno, kako da kažem, svi smo znali u čemu je stvar. Pa
to ne valja.
Ma da, pa smo se s tim sprdali i to je nekako živjelo odvojeno života. Bilo je protiv života, ali odvojeno. A ovo polako ulazi u dijaloge, ulazi u ponašanje. Eno, knjez Mihajlova, ja sam bio u Južnoj Americi, pa ono liči na neku ulicu u Južnoj Americi kolonizovanu od strane jačeg severnog suseda. Onoliko latinice i engleskog jezika, ono je nepristojno prema našem narodu, prema ovoj zemlji, prema ovoj prestonici. Znači, niko o tome ne misli, nego stavljaju to onako automatski i to je ovako zaista suštinski uništavanje identiteta ovoga naroda i ovoga sveta. Isto tako ovo napuštanje ćirilice, znate, ja nemam ništa protiv latinice, mislim, pošto toliko manje što već godinama sam upućen na nju, pošto čitam na stranim jezicima, ali ne možete reći da je normalno da seljaci počnu da pišu latinicom, i to lošom latinicom, znate, ne zna da napiše džak, nego piše džak brašna. Ali zato se služi latinicom. I otkud mu je ta potreba, komu je to nametno, kako danas se zvanično ne nameće latinica. Znate, kad sam ja bio mlad, jedva sam došao do ćiriličke mašine. Danas je ćirilica naše službeno pismo. Ali to ne vredi ako se odozdo iz škole i kod običnih ljudi ne usadi ta svest. Zašto su obični ljudi napustili ćirilicu, to mi nije jasno. Vi možete da je napustite, razume se, ako mislite latinica lepša, ako ste nekakav intelektualac, odrođeni, ako odbacujete i naciju, imate pravo na sve to, nije to nikakav greh. Ali mora da znate zašto to radite. Znači, raskidate sa svojom tradicijom, sa narodom, sa nacionalnošću, nije ništa sveto, ali ako je svesno urađeno, a ovo nehotično samoubistvo koje vrše poluobrazovani i polupismeni ljudi, meni to izgleda strašno.
Thank you.
smo već u tim prošlim danima, 55. godina, 6. 7. književni mesečnik, delo, bio je jezgro mladih pesnika, književnika. Koliko je bilo radosti kad vam je objavljena prva pesma?
Urođenički psalmi. Pokojni Oskar Davičo me je negde seo na ulici, ja sam ga malo poznao i tako dalje, i on pita me, počeo pišeš pesme, ja kažem jesam, i dam mu nešto iz džepa, on pogleda, kaže, pa uopšte nije loše, dobro, daj prekucaj, donesi, pokrećemo časopis. I ja sam to prekucaj doneo i to je izišlo u prvom broju časopisa Delo pod naslovom Urođeničke pesme. Ja sam bio stavio Urođenički psalmi, a on je valjda izbacio, jer mu to psalmi ličilo na Bibliju. Dobro, to nije, mislim, važno. Posle sam ja vratio u knjigu Urođenički psalmi. I šta da vam kažem, to je bilo vreme kad u drugom broju je bio Kolundžija, u trećem je bila jedna mlada dama, devojka, pa je onda u svakom broju bio neki od nas mladih pesnika. Dakle, mart 55. je bio prvi broj, ja sam bio uzbuđen i vrlo zadovoljan. Ali to je bilo vreme kad se kad se poezija i kad se književnost cenila. To je postao neki ugled. Ja sam 57. godine u proleće, pred proleće, prijavio se za, kao novinar u listu Borba, da tražio sam zaposlenje. I onda je bio neki običaj da se ide na neki konkurs, ako polaže se neka vrsta ispita, pa ne znam, da napišete vest, pa komentar, pa reportažu, članak, ne znam šta sve. Ja sam poslao prijavu i dobijem posle dva dana pismo glavnog urednika, koji se zvao Miroslav Vitorović. On je umro, mislim, nije više među živima, posle je bio negde ambasador. I u pismo piše, izvolite stupiti na posao bez konkursa. Čitao sam vaše pesme u Delu. Dakle, objaviti pesme je 55. godine bilo kvalifikacija za zaposlenje. Da li to možete da zamislite danas?
Teško.
To mi se zaista desilo. On je čovjek video te stihove, valjda ih je čitao i rekao, ako možda piše pesme, pa možda bude i novinar. I tako me primio na posao, znate.
U Borbu.
U Borbu, da, u list Borba, koji je bio onda, nije bio više organ partije, ali se računao organ partije.
I ja sam, tako je pisalo i u zaglavlju.
Drugčije, pisalo je posle Socijalistički savez, nije više pisalo ono, ali sve jedno.
Urođenički psalmi, 17. po redu.
Zemlja se topla puši i širi grobne moći ta majka, zauvek naša, naša posljednja tajna. U ovoj beskonačnoj, u ovoj dugoj noći bruji u nama kletva ko trava zavičajna. Traje ta gorka ljubav za more i za vetar na snežnoj visoravni pred povijenim plamenom. Ko spomenici očvrsli i ozidani kamenom, u koži našoj peva ogroman vetar. Tu tešku krv vekova u kakav sud uneti, u kakvo more tonuti sa kamenom o vratu. Krvnik je ruka ruci, neprijatelj brat bratu, jer mi smo strašnim poneti, a nemogućim prokleti.
Ko je tada od novinara bio u Borbi s vama?
Od mojih drugova je bio Gordan Mihić, bili smo vrlo bliski, bio je Ljubiša Kozomara, bio jedno vreme i Kolundžija. Bilo je puno mladih, dolazili su pa su odlazili, znate, dođu, neki budu mesec, neki dva, neki ostanu. Bio je Boba Selenić u kulturnoj rubrici bi koja, pa bilo nas je puno,
znate. Bilo Ibero Marconi.
A da, da, on je dolazio ovako jednom nedeljno sa tom svojom reportažom i sa crtežom, pošto je ilustrovao to sam, ovo što je pisao, da, Vjeslava Marković. Ma bilo nas je puno, znate, to je bilo veselo vreme. Gordan je pravio lude šale sa svim ljudima i to preko telefona, znate, on je telefonirao svima i predstavljao se na razne načine, tako je pravio zbrk u redakciji. Bilo dobro vreme.
Kažu da je Borba iz tog doba bila vrlo, vrlo ugledan list.
Pa, mislim, nije bila loša. Ovako bilo je neke živosti, bilo je ovaj...
Nije vam bilo teško da radite, uživali ste u poslu, je li tako?
Da,
i mogli ste da se posvetite pisanju?
Pa da, pa hvala Bogu. Ja sam, pa, posle sam 67. su me stavili za urednika kulturne rubrike, znate, 66. I nisam bio član partije, nisam nikad ušao u partiju. Stalno govorili, daj reguliši to, to se tako zvalo, da uđeš u partiju, pa sad ću, pa hoću, pa neću. I onda dođe 68. i tu se ovaj ofiram kao pristalica studentske bune i onda napustim, naravno, i uredničko mesto i sve to redom. Ali sve to bilo bez neke, kako da vam kažem, ne znam. Kad razgovaram s Gordanom, mi se rado sećamo tog vremena.
E, to je dovoljno za priču. Čim ga se rado sećate? Šta sad radite, gospodine Danoviću? Pomalo, pišete?
Pomalo pišem, znate. Ne umem, ne mogu da se odviknem. Pišem pomalo i tako. Valjda ću nešto i uraditi od toga što pišem. Imam utisak da sam glavni posao završio, ali imam još nešto okolo, pa tako uvek ima da se ponešto uradi.
Želimo vam mnogo uspeha u radu dalje. Mama.
Na već pomenutoj promociji knjige Srpski na srpskom naše koleginice Mirjane Blažić, Milovan Danojlić je rekao:
Mogu samo da pozdravim ovu emisiju preko radija kao izuzetno efikasnu, toliko što je živa reč mnogo ubedljivija nego ona pisana u novinama. Naime, u ranu zoru, jeli, kad ustanu ljudi pred polazak na posao, očekivanju vesti, dok se briju i doručkuju, prinuđeni su da čuju ovu emisiju, što sa novinama nije slučaj, tamo može da preskoči ovaj napis koji je objavljen. Mislim da je vrlo lepo koncipirana, da ima tu i male igre, to je dijaloga između onoga koji ne zna, onoga koji zna i tako. I naravno je efikasna kad su u pitanju akcenti, jer ja inače poznajem akcente, ali većina čitalaca ne razlikuje ove naše znake, našu akcentuaciju, mislim, na grafičke znake. Tako da iz te strane, upravo malo pre smo čuli ovu opomenu, instrument, mnogo uspešnija, življa i potrebnija ovakva emisija nego ovo što mi pišemo po knjigama i novinama. Razume se, dobro je što je knjiga izišla, ali ja ću da iskoristim sada vaše prisustvo da iznesem jedno vrlo kratko zapažanje na mali zapis koji nije uopšte za objavljivanje, nego meni za podsjetnik, kao jedan od primjera dokle ide ovo zapuštanje naše kad je u pitanju jezik i govor. Čuo sam na televiziji nedavno da se na izvestnom sastanku ili samitu pričalo o potrebi združenog otpora terorističkom nasilju koje je sad aktualno. Ovu opasnost kod nas barem prati jedna jezička nevolja sadržana u upotrebi glagola pričati. Otkad je kako i zašto taj glagol zamenio i potisnuo onaj drugi, dostojanstveniji i primjereniji, mislim na govoriti. Desila se prava epidemija lenosti, površnosti, aljkavosti i njen ishod prevlast pričanja nad govorom. Ta se reč nekima valjda čini odveć kruta govoriti govor, zvanična i preozbiljna, a pričanje im dođe prirodnije, ljudskije i neobaveznije. Govor je visoko civilizacijsko dostignuće, a pričanje je jedan od njegovih upotrebnih vidova. Govorim, dakle, postoji, usmeravam značenja, držim se nekog plana, a pričam i stotinu različitih razloga, ozbiljnih i neozbiljnih, pričam da slušaocu prenesem nešto od svojih iskustava, da ne moraju biti okončana, pričam da ubijem vreme, da zabavim društvo i da usput drugima i sebi otkrijem ponešto nedovršeno i nedovoljno artikulisano mislom. Govoriti znači još služiti se određenim jezikom primljenim od majke ili naknadno naučenim, a evo pričati kao univerzalni kalauz i tu nudi svoju neprimerenu uslugu, pa opet pre neki dan čuh da u Australiji pričaju engleski. I u diplomatiji sve je više pričalica i pričanja. Zvanični državni predstavnici nekada su govorili, razgovarali, razmenjivali mišljenja, besedili, diskutovali, pregovarali, ugovarali, zatim sporili se, zborili i tako dalje. Danas su i oni udarili u priču koja nikoga ni na što ne obavezuje. I sad zamislite kako to izgleda kad one, kako se zove, Kirby i ovaj Lavrov pričaju. Kod Vuka, odnosno u njegovom rečniku, jeli, pričati je dato kao pripovijedati, erzählen, narod. Dok se zagovoriti prevodi sa sprechen i lokovar. Naši poluobrazovani ljudi, naša ta bajna lita, skloni su o ponašanju tuđinskih uzora, očigledno su zasenjeni reču story. U Americi je svaki događaj predstavljen u novinama ili u elektronskim medijima story. Naše pričalice smeću suma da su sinonimi toga glagola pričati, dakle ćaskati, blagoljiti, zatim mrmoriti, čeretati, čavrljati, krasno rečiti, torokati, naklapati, mlatiti praznu slamu, raspredati nadugačko i naširoko, brbljati itd. Jedini sinonim dostojan uvažavanja, u ovom slučaju za priču i pričanje, je pripovedanje. Dakle, pripovetka ili priča kao književni rod, zašto se traži ipak nešto talentno. Ovo je samo jedan od primjera, jedan od simptoma duhovne zapuštenosti i kulturnog podivljavanja, a to su karakteristike, jeli, za naše vreme i naše podneblje. Eto, to je ta mala beleška o razlici između ta dva glagola pričati i govoriti, a ja sam došao samo da pozdravim ovaj plemeniti i uporni ovaj trud koji je, još jednom da ponovim, preko radija izuzetno koristan, potreban i efikasan. Thank you.
završit ćemo emisiju odlomkom iz besede Milovana Danojlića na dodeli Vitalovog zlatnog suncokreta za knjigu Balada o siromaštvu 2000. godine. Inače, Danojlićev književni opus čini 70 knjiga.
Književni rad je privatna, usamljenička rabota koja, kad se obavlja sa umećem i srećom, dobija nadlično obeležje i važnost. Građa koju pisac obdelava mogla bi se nazvati ljudskom duševnošću, a ona se najpotpunije otelovljuje u jeziku. Književnici su vrači i žreci, učeni doktori i igrači na konopcu, koji jeziku svakodnevno opipavaju puls, određuju mu stvarnu i poželjnu vrednost, navode ga na sadržaje u kojima se ranije nije ogledao. Pisac je u isto vreme znatiželjni pustolov, zahvaćen zlatnom groznicom, koji obema rukama zgrće verbalnu rudaču, i obazrivi procenjivač, koji na apotekarskim terazijama odmerava nosivost svake reči, bezumni grabljivac i promišljeni rasipnik. Niko nas nije zadužio da se bavimo ovim nezavisnim poslom, koji se ne završava uvek na radost onog koji čita, a na zadovoljstvo onog koji je spis sastavio. Unapred smo se odrekli pravične nadoknade za dane i mesece provedene nad tesnim radnim stolom.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Ognjen Škrbović.
Thank you.